Þú ert að hlusta á blekvarpið. Hefðir. Nú munu fjóri ritlistanemar lesa upp örsögu. Hver saga aðeins 93 orð. Sögurnar má finna í hefðum, jólabók blekfélagsins. Njótið.
Snjóplógur eftir Elínu Eddu Þorsteinsdóttur. Sifja í algleymingi. Nokkur tonn skauta út í mjúkan snjó. Svo ristist eitthvað í sundur. Hann rankar við sér út í vegkanti. Þorir hvorkir hefa leggni lið ef hann skildi hafa brotnað einhverstaðar. Hugsanir eins og hríðskotabissa. Hann veislu klæddur á snjóplógnum á síðustu vaktinni fyrir jól. Snjórinn hylur gluggana en hann rámar í tré. Tré sem hefði sómt sér vel í prúðbúinni stofunni á aðfangadagskvöld. Vopnahlé næst í huganum. Engin sársauki, aðeins kuldi. Útvarpið í gangi, jólakveðjur á rás eitt. Hann opnar dyrnar, stígur út. Tréð liggur í valnum.
Jólagjafirnar eftir Jónínu Óskarsdóttur. Það var í Lauganesinu, í húsi rétt við Sundlaugaveginn. Jólabaðið var ný af staðið. Krakkarnir eldsnöggir í sparifötin iða af spenningi yfir gullunum sem leynast undir trénu. Mamman bórar yfir vaskinum með grenigrein, kveikir í, gnistar og snarkar. Stelpa púar fram á gangi og inn í stofu, svo vindla ilmurinn berst allt hús. Pappa reykelsið. Fullt bóks af jólabaksbakstri. Gýðingakökum, píparkökum, hálmónum, vanilurhingjum, kókostoppum og hnoðari tertu. Kirkjuklukkunar í útvarpinu hringin jólin heimsum ból, líka á halamíðum. Veðurhorfur. Skeytið frá pappa lesið yfir jólamatnum. Myrra á söknuð sjómannsdóttur. Hundslappadrífan úti sem einu sinni var.
Biðin eftir Brynjar Jóhannesson. Hún sat og lagði kapal á meðan hún beið eftir því að það gerðist. Hún var vön að gera ráð fyrir því annan sunnudaginn í aðventu, en nú var sá þriðji liðin. Þetta var áttunda kapalkvöldið í röð og enn bólaði ekki á neinu. Hún stokkaði spilin upp á nýtt, aftur og aftur, hlustaði á útvarpsóm nágrannans og beið. Á milli þess sem hún dró spil og saup á kakóinu, leit hún út gluggan á snjóflixurnar sem svifu ósköp letilega til jarðar. Og þá gerðist það. Hún stóð upp og hófst handa.
Ekki lengur, eftir Katrínu Vinter Reynisdóttur. Þú dóst frá mér eins og augnablik eftir of langa þögn, skyndilega og nú ekkert nema þögnin. Ég held áfram að fara á kaffihúsið, fæ mér snúð, kannski kaffibolla. Bollarnir ekki lengur tveir, ekki lengur. Ég geng með frá tjörninni og finn hvernig vindurinn lauma sér í lófa minn. Ég fer út að borða og fer í göngutúra skóginn. Býti jólaglögg með helling af rúsinum. Ég heimsaki garðinn og geng til þín. Kasta á þig kveðju. Þegar ég kem aftur heim, líkt á rúsinunum hafi fækkað umtalsvert í jólaglögginni.
Takk fyrir að hlusta á blekvarpið. Þú ert betri fyrir vikið. Fylgstu með!